Қасірет қамалы.
Кешкі мұрт кеткен тастап, қалан аптап, іріңді еркіл деген қарабатпақ. Көшеде күлкіп жатыр, қойыртпақ боп, аяқтау алалмастай қадам аттап. Қалыпты батпақ обып, кебісталып, құлағы көше шуын еміз шалып, зіл батпан екі аяғы қарасан мен меңзен боп, келбеті де келістанып. Тотықты қызыл шырайы, күнсіп жүдеп, тайылған теріс арқылап шымек-шымек. Мей батпақ мейтің жүру аяқталды, күнітін тынық бастауын жолға түнеп. Тажалдай тұра тарпа бассалардай, осыдан бір пәлекет басталардай. Тар көше зор қамалға тұйықталды, жер түбей құрдымға кеп тастағандай. Бұл да бір долы күшпе, қасарысқан есер соқ шаш орнына басалысқан. Қос бірдей босағада тұғырды тұр, айбар мен атылардай тасарыстан. Осыма басып жегіш қара дұшпан, мүсін ғып тастан қалай қаша дұстан. Жоқ әлде тірі арыстан, тас боп қатқан басынан еркіндігі қашан ұшқан. Тұрса да мылтықталмай, сойылдалмай, алапат күшті мүмкін дойырқандай. Қасірет қамалының қақпасына қалт етпей күзетуге қойылғандай. Қаптаған қара қақпа қаңылтыр мен тақтайын әдеттен де қалың тілген. Қашаннан қанығатсыз обып жатқан халықтың тер аралас қанын кірмен. Қаншаның қаны судай жосылғаны, қаншаның жон терісі осылғаны. Беймәлім кіріптар боп кірген жанның үйірге екен саяқ қосылғаны. Сықырлап сыңарғаны қақ башылды, түрменің түбін көздері жақ қашылды. Тез жүр деп зіркілдеген әскерлердің даусынан әлгі ойлар сап басылды. Сықсытып ұзын залға шырақ жақты, біреулер қарғыс төгіп жылап жатты. Тұрғызған адам қолы тар тозаққа, есікті итере сап бірақ жапты. Бейне көр көзін ашса тас қараңғы, сезінді ес жия бұл масқараны. Дәрмен жоқ қозғалуға аңыранды, таба алмай тіл қатуға басқа адамды. Тосыннан біреу қолын сыйпаланды, сабыр ет су берейін үй қараңғы. Күні түн қозғамадым тынықсын деп, қойсаңшы итежеуі жоқ үй қарманды. Дәрменсіз тұяқ серппей жаттың сұлық, астыңа тұқым түсеп жаптым тұлып. Аузыңа неше мәрте су тамыздым, кенезең кетпесін деп дымын құрып. Адасты сусын жұтып қайта берді, сөйлеуге күрмелген тіл қайта келді. Кім едің жау жерінде мархабатты, бір сенен тапқандаймын тайпал елді. Тұтқынмын затым моңғұл, сандың жаппын, сарғайып бұл қапаста сан күн жаттым. Құр емес әр ұлтыңнан табылады, түрмеде ұрпағы бар барлық жақтың. Амал не басқа түссе мүсәпірлік, түрменің заңы құрсын құса тірлік. Дүренің зардабынан зорға тұрғам орнымнан пәли басым үйе. Қоқсығанда қинада айтпадың деп жоқ шынымды. Соққыдан қалған күні күңіренем, ермек қап дос серігім топшырымды. Шанағы қайың безі, тиек арыша, қол тисе қосы шегі қоңыр ауша. Сөз беріп алма кезек бір топшырға, табысты туа таныс сый адамша. Күй сарнап мұңғылшада, қазақшада, қарандай қыр серуенде азатшада. Булығап тарға паста қайт оралып, күңіренді түрмелік сор азапшада. Сандың жап көпті білер, бір сұңғыла жасыда, қожекеңмен бір тұрғыда. Айтқанда арғы бергі әңгімеден, қандырар айыз құла құршыңды да. Отаным байтақ жоңғар, құба дала, ауылам арасында бура дала. Бас қосап маңғол қазақ араласқан, іргесі тату опты бұл арада. Жаз жайлап қыс-қыстаған, киіз үй мен қоюлы кебе жүзік мүйіз деген. Шақырысып ерулік сауық сайран, балалар қадірменді сый үзбеген. Тентегін киіз үйді түзетіскен, терісті ел ішінде ақ күзетіскен. Шай қалмай шаруасы да жұрты бейғам, жыл-жыл-жып аяттанып күзетіскен. Арнаға тағдыр ағын құйды құнсыз, пендеге пенде болды күн жоқ мұңсыз. Орнатқан адам қадам түрмен ойлап, бұл тұзақ құдайдың да бұйрығынсыз. Жазмышқа бірде бұйрық, төзген сініп бірде алып, ыстық жасты көзден сығып. Осылай екі ғарып жата берді, әңгіме сөзді кезек енші қылып. Қазысы қазымыр халқы безген беймазысы. Домбыра мүңкір нәңкір күрсі болып, шошитын айтылардай күй жазысы. Жинап ап атқа мінер зенгілерін, әулеті қызыл өңеш әңгілерін. Көңілге көлеңкелі қуал жусап, басқа шап етін бұрды әңгіменің. Шеттің түкпірінде жұрттан аулақ, сұхбатты өкірешпен алды баура. Бермейміз жұрт атынан ақтамана, бір өлсін маған десе бір сауап. Болады күйің ұғып қай тілде адам, аят пен хадис ешбір айтылмаған. Дуана шайқы бұрқы бұзық шығар, қайсың бар түзектігі айқындаған. Ақтауға татый қояр айтул адам, диялман бұл беттен жоқ қайтумаған. Түсінсем бұйырмасын күйің бейне, ит шауып құйын соққан тайтулаған. Бермейді ұшыр пікір зекетті де, өзімді күймен талай кекетті де. Ол барда қожа молда қағыс қалып, қылғиды той төрінде шекетті де. Налыйды арсымасқа ел несіне, қайрылмай кетсін ар келмесіне. Ораза намаз зекет кешпес парыз, күй харам құдай деген пендесіне. Ескеретем Аллатынан, тыйым салам абзалы астамдықтан, тыйым салам шайтанның шариғатсыз жолын қусам, қыл көпір қисалаты қиын маған. Көпіріп екі аузы қажы кетті, тәуап қап Құранға өл тәжім етті. Бұлтыр жас хан салығы шиналардай, сектебі іріктеліп бажық өтті. Білді яқ біздің әлгүл шабарманды, бас салып шығарыпты сабарманды. Анталап тамам тобыр бермей қапты, салыққа санап алған салармалды. Жолып ап аттан ұлды шақ құрыпты, қылышын екі бөліп лақтырыпты. Бұ заман бұ заманда көрген барма, саңға бұл опасыздығы жатқылықты. Түсе алмас ел көзіне масқарадай, жаратап аузына да астал алмай. Бүлкілдеп бүйір ғана бүркенді дей, бір айдай тартты төсек басал алмай. Атынан күллі мүмін мұсылманның, құлыққа арызды да ұсынғанмын. Сазайын тартқыз секен сүйтіп қайта, ел бұзар еса ұсқан бұзылғанның. Қожеке жүрек күсіп жара салған, мұным жәй жала емес шава салғаны. Қатырар домбыр аша қуаға шығып, әуімен қақарлы ем қала салымы. Құртып кежек антық тейтағанды, ел күткен үміт үзді тейпыл қылды. Түңілтіп түбегейлі тастамаққа, қынақор ұшықтырды бұл пиғылды. Сұлуға соқтанудың әлегі екен, жемістің пейіштегі дәнегі екен. Дебестіп қытай екеш қытайыңда, көрмей-ақ көк шегірден дәмел екен. Құрғанда ұлық солай қыран алып, несіне салдақ үшін қырыл алып. Құттаға құдаласа шоқындырар, қожеке көндей көрісін тірі қалып. Мін жуа мән қозыма сайтан білсін, мен емес оны түстеп айтар кісін. Торғынға шоқ-шоқ бәлем сауап болды, есімді тәңірдейім қайтарды шын. Мау қаралы да торғыныңды, қырқына сойар жалғыз торғылынды. Әкпесе қызын беріп құтылады, әйтеуір мұқтап тұрып торғылынды. Батпаса шымбайына не ясқынам, есігін елден ерекке шаштырам. Айтқаным келмей қалса шыққан жөн, қажының қатын атып жер астынан. Ауыз ұрақ тілді кесапатты, шындыққа шімірік бей кесек атты. Шапшыған зәрбетке бұл тозақты, ертеде кеште апатты тақап жаттың.
Қазғатар омырауымыз түймелі, қақалмай қалай отыр ұсқүйдегі. Күгірі көк жетелден болғады, бүктеніп ұстағандай үштінегі. Қоңырсып апиын ба нашасыма, қор-қор тұр үстелінің тасасында. Қасына қатар қойған сүйек төлі, жез өкші құмыс тұтқан, әй, асасыдан, әй, асасыдан, әй. Әй, қалқайып қалқан құлақ шегеліктен, орсыя қос қасқаты шеке біткен. Дор бауыз дүрдігін таңқа танауы, шақшатқа екі зуай жетеліккен. Дөкір күш түйім жұртпен тірескен сан, сойқандатқан мейлің өлтірестен тан. Иққа айқастыра қайс салуы, көк сүңір сірі боп қатып ей, сірескен паңай, сірескен паңай. Тәңірдей табындыра бір басына, тұтқыннан тұңғыш алмақ тілгасыға. Жүгін теп қарсалдыма жарлық берді, жендетпен аудармашы тілмәшінің ай. Бейхіне айыттайды адамды кім, бір салмақ түсіп отыр саған бүгін. Шу дегенде қалмысыңды жасырмасаң, байқалар үкіметке адалдығыңа. Ей, ойлама мен қылмыскер емеспін деп, қорқытып ұрып соғу емесмін деп. Ей, шажғырап шыбыныңды қинамай айт, отырмын жай барақат, ей, кеңес кімге бай. Ей, білгейсің бұл қадырын кеңшіліктің, тұтқын деп отырғам жоқ кемсініп тым. Алдымен адалдыққа жүгінбесең, түбіне салу оңай кеңірсіктің. Айтып бір ақтарыла батылмаған, тұрғанда тоныңдаман атыңдаман. Күйзіліп бір сен үшін жаттан шығар, ел жұртың артыңдағы қатын балаң. Етекке жүрсің тегінде тұтылмайсың, шыныңдайсаң өмірден ұтылмайсың. Бұл саған жанашырлық ескерткенім, бүкпей айтып аман сау, ей, құтылғайсың, а, құтылғайсың, ай. Не таптың жастай тартқан домбырадан, құлағын құйқыл жұтып онбыраған. Ел жинап не мақсатпен күй тартасың, барма оның қызығары сондық адам. Сарғақтау жүрісің де дейді сұйық, пәлелік пікірің бар ойың тұйық. Ел бұзып домбыраң мен жүрсің білем, таңдайтан себебі оның жұртың сүйіп ай. Әй, мұндайды біз қастандық үйім дейміз, қарындауыл шақырған құйын дейміз. Үкіметке апат боп соқтығасың, сен тартатын сиқырлы күйің дейміз. Домбыраң неге зарлы безілдейді, көмеске бізге мәні сезілмейді. Алдыменен осыныма жауап берші, нен аңсап, нені тілеп, нен іздейдің ай. Аталы албан қызай арқал елмін, ен жайлап кен қыстайтын шалқар елмін. Ежелден күй бар жүрді қазақта бар, қандырып ел мейірін тарта бердім. Мен білмен үйіміңді құйыныңды, әлгі айтқан сырғақ жүрі сұйығыңды. Қорлықтан қолымызға ақау түскен, сондықтан қазағымның күйі мұңлы. Себепсіз тақсыр неге алқынасың, тасынып сапырыла сарқыласың. Ұлықтың бойына ауыр мін емес пе, айтқандық елдің әдеті салтынасын ау, салтынасын ай. Естімен бұл тәлкекті енді кәрі, емеспін өнер үшін мен күнәлі. Тежеуге сауық сайран ән мен күйді, жеткен жоқ қара күштің теңдігі әліңе. Қайықпай маған қалай тексінесің, ендеше құтың қашып шыққан есің. Өзіңнің отбасыңды ойлап әсте, рахым күтіп маңдайың жесімесін ай. Жан батып жауап алмас дейді мұқты, байлатып бажым керді ұрып жықты. Ауылға алты көшер жақындауға, сескеніп шабарманда бұғып ықтыңа. Ей, бармалың сай салаға жасырғаның, бұл жөнбе бізге құлық асырғаның. Ей, бажыға құнан қой мен өгіз қимай, мұныңыз қай өкіметті басынғаның. Қалмасың жатса да зіл бастан асып, бейғамсың бейне саған аспан ашық. Мойныңа кезегімен қойылады, сен қолыңмен істеген басқаға істейді. Қорлыққа кім ашынбас қан қызатын, еткенде шер көкірек жанды зақым. Осы да әділет пе байғұстардың, басына заман ақыр салғызатын ай. Жалғыз ат мал дегенде маңдайында, сауын жоқ ағартатын таңдайында. Қоңыр құрым күркеде қосағымен, күрөткізген мезгілдік таңдайында. Күн көрген жан жалдап жалқы олан, ірікпейтін ықыласын қалқыңнан. Күмәнсіз адал еді ешбіреудің, ап көрмеген шаужай не алқымынан. Шабарман жалғыз атын белдеуінен, сұрау жоқ беруіне бермеуінен. Шешіп ап жақындаған жалтаң жанды, сұлатты бірақ ұрып келді өрмен. Үйден шыға жармасқан шылбырдағы, солақ екен сұм қылыш сыңғырлады. Екі қабат келіннің жарылып жатып, жетті көкке құдайған әй, шыңғырғаның әй, шыңғырғаның әй. Күллі халық күңіренді, жан шошыды. Ана сәби жайрады, қан жосылды. Қан жарды, жұрт лақтырды шыңырауға. Шабарманға шамалы қамшы осылды. Жарлы күн бес жалаңас кісі аштықта, тағаттық бен төздік бұл қысастыққа. Қан қарыз екі бірдей жүктеп кеткен, қанішер қажыға біз тіс аштық ба. Бұғып өтті керең біз мұлғауымыз деп, дат айтпадық шерліміз сырқауымыз деп. Мұхатуға құныққан момын жұртты, ойланбай-ақ ол үшін әй, салтау іздеп ай, салтау іздеп ай. Әй, сұрату бар кісі өлсе құндылыққа, еңсе езілдау жігерді құм қылып ба. Әлі жеткен әр жерде соғып алар, адам деген бүдіне бұлдырық ба. Қаңғып қалды сорлының түтін өшіп, деппедің өшіксең бір жолаттан мұқым көшік. Үзілді үміт ұрпағы іште кетіп, қатын қайда үй болар тұқымы өсіпі. Бізде бердік арызды қажы берген, қажыма екен жинайтын бажын елден. Азғын туған найзаптың есігінде, ғұмырлық құл құм сірке қажып өлгені. Мәңгі бақи құзырғып құлды құрып, өліп жатыр өлсе де құл бұлғынып. Тегіңе тартпай ей тақсыр әділет шеш, екі адамдық бас ашық құнды бұрбай. Әй, жетер доғар жеке дау сандырақты, ести-ести сасытқан сан құлақты. Опынуға татымас ондай жанжал, қай бұтаға сауысқан саңғымағаны. Не өнеді жанталасқан құралқынып, жүрмесін кісі өлтіріп құнартынып. Әйтеуір көрір көзге күмәндісің, қай құдай қойды сені бұралқықып. Жегенде бейін жүзде болысың мың, күн көрген қолтығында орысыңның. Жеріңді ақ патша егер тартып алса, күнәлі келімсекке ол үшін кім. Мен емес сен өріске патша қылған, өз байың мен ақ патша тақсырыңнан. Орындамақ ойымен жүрсің бәлі, бізге қас құпияңдың әй, тапсырылғанна, тапсырылған әй. Әй, кім бәсі өзі сүмілі келімсектің, білі тұра шындықты кейін серпіттің. Өз атын өзі ұдай қайталағыш, отақсыр көке құстың кебін шерттің. Қы бөлсем келемен басымы өріні, өлсем де түп шындықты айтып өлім. Өзің айтқан бұралқы келімсекті, халықымның ата жауы қасы көрем. Қисынсыз қиянатқа күйсінбе дамы, зердені шежіре ашып күйшіңдаған. Сонау құмыл бар көлмен ара тұрық, бер қарай қоныс еді үйсін бабам. Жераттары қазақтың өз тілімен, аталы айғақ боп тұр сөз сөзінен. Аталып айғақ боп тұр сөз түрінен. Өзеуріп ежен қаннан бері қарай, соқтанып келе жатырсың көз түгімен. Жиені ұл үйсіннің жалпақ қызай, оның да шер таласын тарқат қызбай. Тағдыр дауыл тартылып апшымызды, бірге қуып келеді жан тап қызбай. Кірлеттің киелі су құттыланды, қорғаштап келген еді әр қадамды. Тарылтқан ел тынысын шеңеліңнен, тарылтқан ел тынысын шеңеліңнен. Бұл күнде Құдай менен Будда қалдың ай. Емесің шақырылған сыйлы қонақ, айттым ғой күнәң бар деп алғаш жолақ. Болмаса үкіметке қастандығың, аласың не себептен керуен тонап ай. Ей, дәлелсіз жала жаппай жай сөзді ме, таппай қоймас іздеуші қай кезде де. Әскерлерге тиісті қару жарақ, үкімет бізге бөлген шай кезде ме. Асуы дағыты мен нараттың, ішінде жұлдыз таудың қабатының. Сол таудың ұрымтал бір шұңғылында, өтірік пе керуен тонап алатының. Жеріктің ешбіруін қашырмапсың, тіл шығармай бәрінің басын апсың. Әскері қару жарақ керуен толы, шыңбейді қайда апарып жасырмақсың. Не дәлелмен ағыңа сендіресің, арамдыққа алдымен сен кіресің. Бастығы өзің бұзылғанның қарақшының, әйтпесе қалмыстыны сен білесің. Айтақсыз иттер үріп есірмейді, қылышсыз қылша мойын кесілмейді. Қарақшы қабынса да қағынса да, бастықсыз ешбір нәрсе іске шешінбейді. Күмән көп шар тараптан әлібетте, кеп тұсыр жатыр құнды мәлібетте. Киелі үкіметтің құрық ұзын, ашылып келеді әлақ бәрі ретке. Әй, қой тақсыр басыңда мән қазынаңда, онсызда тартқанымыз азылаңба. Қарғы соғы қадалған жан жараңнан, дейсің ау қанұрттасам жазылам ба. Жоқ тақсыр бұл дертіңе ем қонбайды, шерменде боп шіруің жеткен шағың, аңдасаң алған бетің енді оңбайды. Айықпады аспанда сұр бұлыттан, судай болып ағылды қып-қызыл қан. Зымияндық зиян кес алуан түрлі, шыққан заман су айтта сұмдылықтан. Сонда ұлық. Әй, қазбалай мұншама түп құянды, көзімді мұнау қалай шоқи алды. Қан басым мен қараша салғыласып, теңсінбейді ордамды құтыямды. ahırı şıdap ölümge kıyğan basın. Baykayın temir bolsa kinalmasın. Kirek bolsa şayanday ulu tilmin. Kümeyini korutup kuyğurğasın. Ajalar, aşalar ajalının kiltimine. İlindir janın əkep kirpegine. 500'dürü tırnaqqa ini suğu. Jäne-jäne şaram joq ürkelüge.